Velkommen til Pengetabu! Jeg heter Agnete Bråthun og har med meg forbrukerøkonom I DNB, Silje Sandmæl.
Hei, hei!
Hei, Silje! Denne episoden her skal jo handle om skatt og skattemelding. Og jeg skjønner jo at det er litt sånn vanskelig ord. Eller altså, skatt, hvorfor det så vanskelig?
Men det fordi du sikkert har hørt det fra moren og faren din.
Ja, det akkurat. Og så mammaen min jobber faktisk I skatteetaten.
Åja, gjør hun det.
Og apropos det, så har vi jo en fra skatteetaten her I studio med oss I dag.
Yes.
Roar Lyby, velkommen.
Takk, takk.
Du veileder I skatteetaten.
Ja.
Så du har stålkontroll på skatt.
Prøver så godt jeg kan.
Ja. Har dere fått skattemeldingen, eller?
Jeg fikk en akkurat, altså 10 minutter før jeg kom inn I studio,
ja.
Så plinget det inn en melding, for jeg har jo ventet på den meldingen, Roar. Tusen takk.
Du ikke alene om det. Veldig mange utålmodige på når den kommer.
Ja, og når det man kan få den da?
Ja, vi har sendt den ut fra med den 7. mars og til og med den 22. Så ut den uken sånn, så skal alle ha fått en melding om at de kan gå inn og sjekke sin skattemelding.
For det litt viktig, Roar, å ikke gå inn og sjekke før du har fått den tekstmeldingen.
Ja, vi opplever at det veldig mange utålmodige, veldig mange logger seg inn, og til tross for at de ikke har fått melding. Du skal ha fått et varsel på e-post eller sms når din skattemelding klar.
Ja.
Så vent, så sperrer du ikke for alle andre som har fått melding.
Ikke sant? Mm.
Jeg fikk også melding om det I sted kom jeg på, så det sikkert du, Roar, som har passet på at jeg og Silje skal få den før innspilling.
Litt smøring.
Ja, ikke sant? Ja, men ja, altså skatt, hva det da, Silje? Vi starter sånn helt basic nå.
Ja, altså først, ikke sant, apropos det du sa I sted, jeg tror nok den der myten om at skatt veldig vanskelig og et sånt ullbegrep kommer mye av at det var vanskeligere før. Derfor så har vi kanskje hørt det fra mamma og pappa, og fordi de satt jo og gjorde skattemeldingen sin for hånd, og du så liksom at de satt I dagsvis, om ikke ukesvis, og gjorde skattemeldingen sin. Men nå det jo veldig, veldig enkelt, og man trenger til og med ikke å sende den inn. Den går jo av seg selv, selv om man bør absolutt sjekke den. Men så tror jeg også at man lærer jo ikke noe om skatt noe særlig på skolen. Der jo du, Roar, også veldig sånn forkjemper for mer privatøkonomien I skolen.
Ja, altså vi prøver å gjøre vårt I forhold til at vi ute på sånn spleiselag og ute I, faktisk også ned på barneskolenivå med mitt lokalsamfunn, og spleiselag I videregående skole. Så vi prøver å bidra til folkeopplysning der.
Ja, kan man finne dette materialet hos det?
Ja, spleiselaget.no, så finner du I hvert fall noe på om det spleiselagsopplegget vårt, men hvor du finner den mitt lokalsamfunn, det jeg litt usikker på.
Ok, men da kan man finne opplæringsmateriell da, hvis man trenger det. Ja, for det jo noe med det, at når man ikke vet, så jo ikke skatt så sexy at man oppsøker lærdommen.
Men det helt utrolig at man ikke lærer om det her på skolen, for det jo så relevant I alt I livet liksom.
Og... Absolutt, og det jo mange, det vet jo Roar, vet ikke om dere har noe tall på det, men I hvert fall unge I dag, de jo, kan jo tjene penger på alt mulig, de blir youtubere, det jo masse, hva skal jeg si, gründere som begynner å være sin egen arbeidsgiver, og da det jo farlig hvis ikke du kan dette med skatt og moms.
Ja.
Veldig lurt å ha et bevisst forhold til det.
Ja, det det. Men ja, så skatt, nå har du sagt litt hva, eller rakk du å si det, hva skatt, Silje?
Ja, hva skatt?
Og hva betaler man skatt av?
Ja, vi må jo betale, vi bor jo I et land, et velferdssamfunn. Man kan jo klage litt på at vi betaler mye skatt og sånn, men det jo absolutt viktig for at vi skal ha de godene vi har I Norge. Så det går jo til at vi har gratis skoler, vi har jo helsetjenester, veier, politi I gatene. Vi bor I et trygt og godt land, takket være at vi alle bidrar med å betale skatt.
Ja, og så betaler man jo skatt av inntekten sin,
ja.
Men det jo også andre ting.
Ja, du har to hva skal vi kalle det, Roar? To hus,
ja.
Inntekt og formue.
Ja.
Og det jo sånn at inntekten din, da kan det være renteinntekter, det kan være utleieinntekter, andre ting, Roar, som jeg har glemt.
Det kan være kryptointekter, altså du har investert og tjent penger på krypto, kjøper for en lav sum, selger for en høy sum, du har en gevinst, det skattepliktig.
Ikke sant.
Ja, ikke sant.
Og så det formue som mange egentlig glemmer I skattemeldingen sin. De tror det en sånn der, hva skal jeg si, en gjennomgang av inntekten. Men da det ikke så mange som betaler formueskatt I Norge, for man må ha over 1,7 millioner.
Det stemmer.
Og da det jo, formuen jo da verdien av det du har, minus gjeld, og siden vi har så mye gjeld, og det jo ikke 100% marked, altså man får jo ikke, hvis, her kan Roar hjelpe meg litt, men la oss si du bor I en bolig til, vi tar et enkeltall 10 millioner, det var veldig høyt, men så det jo ikke sånn at formuen din da blir beregnet ut fra 10 millioner, Nei. Men 2,5, altså 25%.
25% når det en bolig du selv bor I, og den på en måte verdt under 10 millioner, og så blir den noe høyere verdsatt hvis den så mye verdt at den over 10 millioner.
Ok, og så trekkes da gjelden fra den Dette verdien.
Ja. Og det samme jo hvis du har en bolig nummer to, så jo, da det 100%.
Da det en såkalt sekundærbolig, og den verdsettes til 100% av en beregnet markedsverdi som vi opererer med.
Mm. Når det gjelder aksjer og aksjefond for eksempel, så får du jo da en rabatt på 20%, sånn at 80% da, av verdien teller med I formuesberegningen.
Hva hvis man uenige I formuesverdien I boligen?
Ja, noen synes jo at formuesverdien på boligen sin høy. Da det lurt å gå på skatteetaten.no. Vi har en egen boligverdikalkulator der sånn. Den gir deg en pekepinn på om det aktuelt for deg å gjøre noen endringer med den eller ikke. Og hvis du da mener at den for høy, så må du kunne dokumentere den reelle markedsverdien med enten da en takst, en verdivurdering fra en megler, eller det vi kaller for en observerbar markedsverdi. Altså det solgt noe I nabolaget ditt, tilsvarende bolig, størrelse, byggård og så videre, så kan du legge frem det, og da kan du kreve å få den satt ned.
Ikke sant? Så det må dokumenteres.
Ja.
Ja. Men nå har vi vært innom mye forskjellig her som man betaler skatt av og sånn. Dette kommer da inn I skattemeldingen hvert år. Roar, fortell litt sånn, hva skattemeldingen?
Ja, skattemeldingen det en oversikt over dine inntekter, dine fradrag, dine formuesobjekter. Det kan være bolig, det kan være bil, det kan være bankinnskudd, det kan være aksjer og din gjeld. Og det de opplysningene vi får inn til oss, cirka 60 millioner forskjellige opplysninger om alle landets borgere, prøver vi å sette sammen til en skattemelding, og den viser da hva du har I inntekter, formue, fradrag og gjeld.
Ikke sant? Og den da koblet opp til skattekortet ditt?
Ja, koblet opp til skattekortet I den forstand at skattekortet ditt for 23, som du nå har fått skattemelding for 23 for nå, det fikk du I desember I 22. Og da det da du gjør den viktigste jobben, med å sjekke skattekortet ditt for å unngå restskatt. For det som avgjør om du får en restskatt eller ikke, det om du har et riktig skattekort, og det skattekortet blir brukt riktig av de som utbetaler og trekker skatt.
Mm, ja, og skattekort da, nå har du jo sagt det egentlig da, men bare sånn så vi får det helt svart på hvitt nå, et skattekort. Ja,
skattekort det et estimat på det som skal skje.
Mm.
Mens skattemelding da en oversikt over det som har skjedd. Altså, skal skje for 23, kom I desember 22, har skjedd for 23, kommer nå I mars 24.
Ja, ikke sant?
Har du, alt, har du tunga?
Jeg føler jeg har tunga rett I munnen fortsatt, så ja, det en bra start hvertfall.
Men jeg tror jeg bare vil legge til deg, fordi man tenker jo når skattemeldingen kommer, hvis man har fått baksmell I hvert fall, men uansett så må man jo gå gjennom alt mulig. Og på formuesiden, hvis man uenig, hvis man betaler formuesskatt, så dette spesielt viktig, så har Roar forklart dette med bolig, at man kan endre det. Men det jeg får veldig mange spørsmål om bil.
Ja.
For der føler jeg at folk bare lar det som kommer opp I skattemeldingen stå. Og der det jo ikke sant, listepris, man kan gå inn, der ligger det, man kan bare søke på listepris, og så kommer man inn.
en gang I tiden så har da, når du kjøpte bilen, så har du oppgitt en listepris som ny.
Ja.
Og den blir da redusert år for år. Og så kan det være da at du ikke så flink til å ta vare på bilen din, og at den kanskje mye mindre verdt enn det den og da kan du gå inn og endre den formuesverdien selv. Det finner du opplysninger om på skattetaten.no, og du finner også opplysninger om det inne på selve leveringsløsningen. Så kan du trykke på de spørsmålstegnene, og så kan du få hjelp underveis der sånn.
Ja, og så det også der, fordi for eksempel når elbil har kommet på markedet, så det jo litt sånn, man har ikke helt visst hvordan verdien der. For å dokumentere, kan man da også bruke Finn som en dokumentasjon, eller hvordan gjør man det?
Ja, altså det står noe om det på skattetaten.no, hva du skal kunne legge frem der, men det ikke noe dokumentasjon som kreves på det, men du må ved å gjøre endringer, men hvis vi eventuelt lurer på noe, så må du kunne dokumentere eller sannsynliggjøre alt du gjør I skattemeldingen. Sånn at, men ikke noe på forhånd, det hvis vi spør om det. Men det et prinsipp som kalles for egenfastsettingsprinsipp, og det ligger til grunn for den nye skattemeldingen. Det du som på en måte fastsetter din egen skatt. Du oppgir det du mener riktig. Og så sjekker vi det selvfølgelig opp imot opplysninger vi har. Det både på om bilen og annen formue og inntekt og fradrag. Så hvis du mener at det feil, så gjør du endringer på det, men må kunne da dokumentere eller sannsynliggjøre det, og hvorfor det sånn. Og da kan Finn være en mulig forklaring på det.
Da setter vi I gang med spørsmål I denne episoden. Det jo en litt annen type pengetabbe-episode. Vi skal ikke ta utgangspunkt I ett spesifikt lyttebrev denne gangen, men vi skal ta utgangspunkt I spørsmål fra Silje sine følgere på Instagram, DNB Silje. Det har vært masse engasjement rundt skattemeldingen. Folk lurer på veldig mye forskjellig. Så vi kan jo ta første spørsmål. Hva bør man gjøre når skattemeldingen kommer?
Ja.
Hva gjør man da?
Jeg fikk jo den for 10 minutter siden.
Ja.
Ja. Og det jeg har lært av Roar, jo at man, det første man bør gjøre jo å sjekke at alt riktig. Personlig, det første jeg gjør å gå på fradragsjakt. Så jeg blir jo helt sånn, hvilke fradrag det jeg kan legge inn?
Ja, og der hjelper jo deg. På skattetaten.no så har vi en egen fradragsveileder, skattetaten.no/fradrag. Der kan du gå på fradragsjakt og krysse av for hva som gjelder for deg og din situasjon, og så hjelper vi deg til med tips om hvilke fradrag du kan få.
Ja, og det veldig, og det må jeg bare berømme skattetaten for, det så enkelt nå å finne fradragene, nettopp på grunn av fradragsveilederen. Det kalkulatorer, altså du trenger faktisk ikke bruke hodet eller regne ut eller noe som helst. Det blir gjort for deg.
Det gjør det for deg. Men hva et fradrag dere, for de som ikke helt skjønner det?
Ja, et fradrag, det vi kaller for et inntektsfradrag, det noe som reduserer din skattepliktige inntekt. Du har lønna di, så har du minstefradrag, noe alle får, standardbeløp, så har du andre fradrag, det kan være reisefradrag, det kan være fradrag for gjeldsrenter, det kan være foreldrefradrag for de som har barn som 11 år eller yngre, og en del andre, tap og salg av aksjer, andre. De reduserer da den skatten du betaler, setter ned nivå vi beregner skatt på.
Ja, En enkel huskeregel der, fordi folk forstår ikke helt sånn, ja, men jeg hadde jo så og så mye fradrag, hvorfor fikk jeg ikke så like mye mindre I skatt?
Ja.
Det jo fordi at du kan tenke for hver tusenlapp du har I fradrag, så det 220 kroner mindre I skatt, altså 22%.
Ja. En liten korrigering der, når det gjelder tap ved salg av aksjer og annet, så det 37,8.
Ja, det noe annet.
Så det litt annet.
Et annet spørsmål her som går på, ja, fradrag. Hvem avgjør summen på rentefradraget på bolig?
Ja, det en nyhet I skattemeldingen nå I år. Vi har jo tidligere I år sett at en av de mest endrede postene hos oss, det renteutgifter, renter av lån og gjeld. Det må da, eller tidligere så var det sånn at det kom med 100% på hovedlåntageren, den som da kanskje hadde best kundeforhold i sin bank, eller hadde snakket med banken og sånn, fikk 100%. Og så måtte man sette seg ned og bli enige om hvordan skal vi fordele dette her oss imellom. 50-50, 30-70, eller hvilken fordeling nå man ønsket. Nå setter vi det her opp 50-50 hvis man har en medlåntager. Men der kan ektefeller, de som er gift, de som er registrerte partnere, eller de som er meldepliktige samboere, har vært gift, mottar pensjon, har felles barn, mottar pensjon, litt komplisert begrep, de kan bestemme det helt selv. De kan velge 100-0, 50-50, akkurat som de vil.
Okay.
Men når det gjelder samboere, altså vanlige samboere, har ikke gifta
seg. Det gjelder meg, for eksempel.
For eksempel deg da. Du skal i utgangspunktet ha fradrag for den andelen av gjelden du har ansvar for.
Ja.
Så hvis du har kjøpt deg inn i en bolig med 50% og samboer 50%, så skal dere ha 50%. Dere kan ikke velge fritt, med mindre dere inngår en avtale dere imellom om noe annet.
Ja.
En samboeravtale,
for eksempel.
Så når jeg går inn og sjekker skattemeldingen min nå etterpå, så skal det være fordelt.
Hvis dere har et felles lån, så skal det være fordelt med en halvpart på hver.
Ja,
det er jo bra. Og så tenker jeg, for der, jeg får veldig ofte spørsmål om, det har jeg også fått på Insta i det siste, altså når lønner det seg å fordele annerledes? Og det er jo noe med inntekt å gjøre. Altså sånn, for å benytte seg av hele fradraget, så sier man jo ofte, ja, hvis du tjener lite, nå har ikke jeg den nøyaktige beregningen i hodet, men der også kan man jo finne ut av ROR når det lønner seg.
Ja, og det er hvis da et ektepar hvor den ene enten har så lav inntekt, eller for eksempel har så store andre fradrag, at netto alminnelig inntekt blir lavere enn det å få utnyttet sitt eget personfradrag, da kan det være lønnsomt å flytte kapitalinntekter eller kapitalutgifter, altså renter på lån eller renteinntekter, gevinster til da den andre. Altså flytte fradrag til den som har høy inntekt, og flytte inntekter til den som har lav inntekt, sånn at man får utnyttet sitt personfradrag.
Ja, og det kan jo gjelde mange, for eksempel hvis man er en av student da, og den andre er i arbeid.
Hvis man har rukket å gifte seg som student da.
Ja. men det er jo litt viktig også der, hvis for å finne ut av akkurat det der, så har jo Skatteetaten igjen har jo skattekalkulator.
Ja.
Den pleier jeg ofte å bruke, fordi da kan man legge inn sine beregninger og så se, ok, shit, det her fikk jeg jo ikke utnyttet av det fradraget. Ok, da kan vi overføre det til ektefellen.
Skatteetaten.no, skatteberegning, så finner du den.
Flere lurer også på fradrag når det gjelder kjøring til jobb.
Ja.
Hva er reglene der?
Det er sånn at hvis du reiser mellom hjem og arbeid, og du gjør det ofte nok og langt nok til å komme over minstebeløpet på 14.400 kroner, så får du fradrag for reiseutgifter. Og da er satsen 1,70 mener jeg nå for 2023. Vi tar antall ganger du har reist, ganger antall kilometer, ganger 1,70, tur i et tur, altså ganger to igjen, og så får vi beregnet et reisefradrag.
Ja.
Som vi også trekker fra da, det minstebeløpet på før du eventuelt får effekten i skattemeldingen.
Mm. Og jeg, siden jeg fikk vite, altså jeg mottok jo skattemeldingen 10 minutter før, så jeg var jo selvfølgelig inne, og reisefradrag er det første jeg alltid gjør, fordi det står ikke utfylt. Og jeg ble så glad, fordi dette er første året på 2-3 år, tror jeg, hvor jeg kan få det, fordi satsen er endret. Jeg fikk jo 300 kroner, men 300 kroner er 300 kroner. Hvorfor skal jeg gi det til staten når jeg kan få det selv?
Ja.
Og det som er så fantastisk da med fradragsveilederen er jo at du bare går inn der, fordi når det hørtes litt komplisert ut, Roar.
Ja.
Man trenger faktisk bare å fylle inn en kalkulator, sin egen hjemmeadresse, jobbens adresse. Det bare kling, 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 magisk. Denne regner ut alt, hva du kan få i fradrag, og hva som kommer opp.
Men, ja. Men den ligger også inne I leveringsløsningen.
Det gjør den.
Så man må ikke gå på utsiden først for så å beregne for å se om man får fradrag. Mm. Man kan gå inn I løsningen, se på antall dager, sette opp antall kilometer, hjemmeadresse, jobbadresse, og så regner resten seg ut I leveringsløsningen.
Ja, ja. Og det ligger jo ikke inne, så mange finner det ikke, det Nei. Må jeg bare si. Ja. Jeg skal legge ut en swipe på Instagram for å vise hvor man finner reisfradrag.
Mm. Ja. Men det jo... Altså, det oppe I høyre hjørne på skattemeldingen din, så noe av det nyttigste vi har lagd, det et søkefelt.
Ja.
Ja. Hvis du skriver inn reise der, så dukker den opp. Ja.
Lurt.
Godt
Og så det jo ikke bare hvis du faktisk kjører til jobb, eller altså reisefradrag. Det jo hvis Nei. Du sykler og går og sitter på med naboen.
Eller løper.
Du har jo laget løper. Litt filmer på
altså,
det her.
Altså, jeg vil bare si det. Jeg får reisefradrag, og jeg løper noen gang til jobb.
Ja, sporty.
Det litt langt.
Det noen kilometer.
Ja, da, men jeg løper bare en vei da. Ja. Men anyways, eller sykler. Eller sitter på med naboen. Nydelig.
Ja, ikke ja. Sant?
Eller hva andre, ikke sant? Mange,
ja, mange samkjører. Mange I en bil.
Ja.
Og så det noen som lurer på, får man fradrag hvis man kjører firmabil?
Ja. Det gjør man. Altså hvis man blir skattelagt for firmabil, privat bruk av arbeidsgivers bil, så har man I tillegg da krav på å få reiseutgifter for de dagene man faktisk da reiser mellom hjem og arbeid. Altså har man firmabil og kjører ut til kunde, altså kundebesøk og reiser rett hjemmefra ut på kundebesøk, så det ikke det som en arbeidsreise, det kaller vi yrkesreise, og det får man ikke fradrag for. Men man får fradrag når man kjører fra sitt hjem og til arbeidsplassen.
Ja, og så det mange som, for nå snakker Roar om antall dager, det kan man bli litt sånn usikker hva det jeg skal fylle ut der, og der jo normalt 230 dager,
ja.
Og så kan det jo selvfølgelig hende at man jobber mer eller mindre enn det, men det normale det.
Det normale 230 dager, og man kan også, hvis man har to jobber, altså noen jobber formiddag et sted, og kveld ettermiddag en annen, da setter du opp det antall dager du har reist mellom hjem og arbeid for de jobbene du har.
Angående disse fradragene, så det en som spør, hvorfor får jeg ikke summen som kommer opp I fradrag? 7600 blir til 1600, som bare smågrus. Ja. Det kan jo kanskje misforstås litt.
Ja, og ja. Det jo det vi har snakket om litt før. Altså, det et inntektsfradrag, og inntektsfradrag reduserer da det beløpet du betaler I skatt, og så det da et begrep det ender opp med, det heter alminnelig inntekt. Kryptisk for mange, men det det vi beregner 22% skatt av. Mm. Så 7600 ganger 22% cirka 1600 og 72 kroner. Ja. Og det det du ender opp med. Altså, 22% effekt det du får av fradragene dine, sånn hovedregel.
Ja.
1600 ikke smågrus.
Nei, det jo mye mer enn de 300 dine, Sille.
Ja, det vil jeg si.
Og så et annet spørsmål her som går på bolig. Jeg skal leie ut bolig for første gang. Hva kan jeg få fradrag for?
Ja, der også har vi laget en veiviser. Skatteetaten.no/utleie. Der svarer du på noen spørsmål, og så viser vi deg hva du kan kreve fradrag for. Hovedregelen jo at det må ha tilknytning til utleien din. Så hvis dette her da en bolig hvor det leieinntekten faktisk blir skattepliktig, og det langtidsutleie, så det sånn at du skal levere et husleieregnskap, ligger I skattemeldingsløsningen. Da får du fradrag for forsikring, du får fradrag for vedlikehold på boligen, du får fradrag for strøm hvis det inngår I husleie, hvis det betales av leietager, så får du ikke fradrag for det. Holder du internett for boligen, så det sånne type kostnader som du kan trekke fra I det husleieregnskapet ditt. Men gå inn på skatteetaten.no/utleie, så får du tips om det.
Ja, så bra. Og så et litt sånn generelt spørsmål her. Hva skjer hvis man fyller ut noe feil? Kan man få bot eller noen slags straff for det?
Ja, jeg har hørt noen ganger som, altså det, folk jo veldig redde.
Ja.
Så det liksom, hva var det en sak? Havner jeg I skattefengsel?
Oi, skattefengsel.
Det så ille, Roar?
Ja, vi har ikke noen egne skattefengsler, det har vi ikke.
Har ikke det.
Men det som kan skje, og det at man, vi har noe som kalles for tilleggsskatt. Men det vi opplever at de fleste opptatt av å gjøre det her riktig, og de fleste gjør det riktig. Men de som da leverer en skattemelding med uriktige eller ufullstendige opplysninger, de kan få tilleggsskatt. Og det 20% ekstra skatt opp på den skatten du skulle ha betalt, fordi du da eventuelt ikke oppgir, eller det du oppgir for mye av for eksempel fradrag i skattemelding.
Mm, og så gjør man det liksom med vilje. Det jo noe med det. Men jeg bare lurer på da, fordi nå det jo sånn som krypto da, for eksempel, som ikke kommer opp. Hvis du unnlater å informere om det, det en sånn typisk tilleggsskattesak?
Det kan det være. For du skattepliktig til Norge for all inntekt, all formue du eventuelt måtte ha, hvor enn det i verden du har den formuen. Og så det eventuelt avtaler Norge har mellom det landet formuen i, som regulerer hvordan det her skal skattlegges, og hvordan man skal for eksempel unngå dobbeltbeskatning. Så har man en inntekt i et annet land, så skal det oppgis i skattemeldingen. Eller en formue plassert i et annet land, så skal det oppgis i skattemeldingen. Og så skal vi da eventuelt slå opp i skatteavtaler for å finne ut hvordan vi skal regulere om det det landet eller Norge som skal beskatte det. Krypto, det svever litt sånn der oppe. Så det skal du oppgi i skattemeldingen. Beholdning, gevinster og eventuelt fradrag for tap. Men hvis man har oppdaget nå at man for eksempel har glemt dette her, så kan du gå inn og endre skattemeldingen din. Og gjør du det før vi oppdager det, da har du ikke gjort noe galt. Men oppdager vi det, da du litt for sent ute og kan komme i posisjon for den berømmelige tilleggsskatten.
Dette kan jo være veldig viktig for unge mennesker, som kanskje ikke gjør dette med vilje, men de investerer i krypto, får kanskje en bra gevinst, og da må de jo vite at de faktisk må oppføre det i skattemeldingen sin.
Ja.
Så fra å ha et frikort, hvor du kanskje ikke tjener så mye hos en arbeidsgiver, så kan du jo da plutselig havne i en skatteskvis hvis du har tjent mye penger på krypto.
Ja, og da det lurt å oppgi det.
Ja, hvis ikke så det tilleggsskatt.
Kan bli.
Kan bli.
Kan bli.
Ok. Neste spørsmål. Jeg fikk tilbake på skatten i fjor og fikk baksmell i år. Og jeg har tabelltrekk. Hvorfor?
Ja, da har kanskje da vedkommende ikke gjort det vi oppfordrer alle til å gjøre, og det å sjekke skattekortet sitt, sørge for at det har et riktig grunnlag, for det kan også gå galt med et tabellkort hvis tabellkortet har et feil grunnlag, for eksempel når det gjelder fradrag. Og så kan det være at hvis vedkommende her har to arbeidsgivere, og begge arbeidsgiverne har brukt tabellkortet samtidig, da det garantert reskatt. Så opps, opps, sjekk grunnlaget på skattekortet, og sjekk også at det brukes riktig, at ikke flere bruker skattekortets tabelldel samtidig, for det skummelt.
Ja, så da har du flere arbeidsgivere. Sørg for at det en som har tabell og resten prosentkort.
Ja, ja, og hvis de likeverdige, altså hvis du jobber 50% der og 50% der, og du tjener nesten like mye hos begge, så kan det være lurt å ha et prosentkort, og heller da sørge for å sjekke det skattekortet igjen i løpet av året. Sjekke grunnlaget når det har kommet litt uti, se på inntektene dine, hvor mye har jeg tjent, hvor mye har betalt i skatt, hvordan ligger han nå resten av året? Det veldig dumt å oppdage dette her i oktober, november. Så det nå i høst. Mange som gjorde endringer fordi at vi hadde litt fokus på det i media, og andre som sjekk skattekortet.
Ja. Ja.
Og noen gjorde det og fikk veldig høye prosenter da sent på året.
Ikke sant.
Og så det jo veldig viktig, Roa var inne på det i sted, fordi det som nytt i skattemeldingen, som kjempebra, jo at nå blir jo gjeldsfradraget fordelt. Men det ble jo ikke det i skattekortet, med mindre du gjorde det selv. Sånn at for denne personen her for eksempel, hvis da all gjeldsfradrag sto på den personen, så jo nå det fordelt.
Ja.
Og det gjør jo at du får baksmell mest sannsynlig, fordi at gjeldsfradraget nå som rentene har gått opp, har jo vært veldig, veldig høye.
Mm. Ikke sant? Ja. Og så et spørsmål. Min mann ble selvstendig næringsdrivende. Hvorfor påvirker det meg?
Jo, altså hvis det din mann, så vil jeg anta at dere gift, og når dere gift, så ses man under ett for formue. Og da ser vi på begges skattemeldinger sammen før vi kan levere deg et skatteoppgjør. Så selvstendig næringsdrivende har en frist for å levere skattemeldingen sin 31. mai. Så da må du vente til din mann har levert, og har kanskje da levert den i slutten av mai, og da kommer ikke skatteoppgjøret ditt så tidlig som alle andres kan komme. Så derfor så må da hun vente til mannens oppgjør er klart, før hun kan få et skatteoppgjør.
Det kan, da må du bare vente litt til da.
Ja.
Men ikke sant, det er der. Man, jeg synes jo noen ganger... ikke det at det det, men folk liksom sitter i spenning og synes at dette her, åh, nå har jeg lyst til å vite, nå har jeg lyst til å vite. Men egentlig så kan du vite allerede hvis du har vært inne i skattekortet ditt. Og hvis du veldig, veldig nysgjerrig, så kan du også bruke en skattekalkulator for å se. Så det andre måter å finne ut av det på. Så egentlig så trenger ikke skattemeldingen å komme som en overraskelse.
Den, men så ikke folk så flinke, vet du, Silje, til
nei,
å følge
nei, men,
med.
Nei, men det derfor vi snakker om, litt, sånn, her er det. Det jeg anbefaler nå, når folk har fått skattemeldingen, hvis du blir overrasket, så gå inn og sjekk skattekortet ditt ASAP.
Yes.
Fordi da har du kanskje ikke vært inne der og endret noen gang på fradragssiden, blant annet. Da. For veldig mange tenker bare inntekt når de tenker skattekortet. Skattekort, men ikke fradrag eller formue.
Og ikke minst da, hvis du har fått restskatt nå i år, prøv å finne ut forklaringer på hvorfor du har fått den restskatten, og sørg for å unngå at det samme skjer for 2024. Du kan gå inn og sjekke skattekortet ditt nå for 2024 og gjøre endringer, men gjør man endringer etter at man har fått utbetalt inntekt, så får man prosentkort resten av året. Det ser vi at mange lurer på. Hvorfor får jeg hvorfor forsvinner tabellkortet mitt?
Mm.
Jo, fordi du har fått inntekt utbetalt. Vi har trukket skatt på den inntekten. Da blir det prosentkort resten av året.
Kan man få fradrag for utgifter ved boligsalg og kjøp, for eksempel takstmann og dokumentavgift?
Når det gjelder kjøp og salg av bolig, så kan man det hvis den, salget medfører at det blir en skattepliktig gevinst eller et fradragsberettiget tap. Men hvis det er en bolig du selv har eid og bodd i de siste 12 av 24 måneder, så er det nei. Men det kan være, hvis du ikke har bodd der, så kan det være at du får fradrag for det.
Ok. Nytt spørsmål. Jeg har fått 200 000 i gave fra mamma i fjor etter pappas død. Skal dette føres opp?
Ja, det skal føres opp som en opplysning til oss for å forklare formuesbevegelsene. Hvorfor har det eventuelt blitt mindre gjeld eller mer i banken? Søk etter gave i løsningen, så dukker det posten du skal fylle det opp i inn der.
Mm. Ja, og så er det veldig viktig, fordi der mange tenker jo, blir jeg skattet av dette? Og det er kun hvis du kommer i en formuesposisjon om å betale formuesskatt, men det er jo ikke arveavgift lenger. Så der er så veldig mange som tråkker feil og tenker at ok, skal det nå bli beregnet arveavgift? Er det derfor jeg må oppgi dette beløpet? Nei, det er enn så lenge så har ikke det blitt innført igjen. Så får vi bare vente og se hva regjeringen gjør da, vet du.
Ikke sant. Vi har totalrenovert kjøkkenet. Er dette noe vi kan få skrevet av på skattemeldingen?
Hvis det er en bolig du selv bor i, nei. Leier du ut, ja.
Oi, det var...
det var veldig sånn to streker med svaret.
Men er ikke det sånn, hvis man leier ut, hvis for eksempel jeg skal leie ut nå, så har jeg, hva skal jeg si,
bodde der litt selv først?
Nei, altså jeg skal pusse opp nå, og så skal jeg leie ut.
Mm.
Hvilke utgifter er det jeg kan få trukket fra? For det er ikke sånn at jeg kan... Plutselig har et dårlig hva heter det, linoleum. Linoleum. Og så skal jeg ha et kjempebra
som
tregul.
Ja, du må skille mellom vedlikehold og påkostning.
Ja.
Så hvis du har totalrenovert kjøkkenet ditt, og for eksempel dobblet det i benkeplatelengde og antall skapenheter, så det fradrag for det som vedlikehold, altså skifte ut 10 skap med 10 nye skap, vedlikehold, bygge til 10 skap til, det da påkostning. Og da da vedlikeholdsbiten i et utleieregnskap fradragsberettiget der, mens da påkostningsbiten, den blir eventuelt fradragsberettiget når du en gang skal selge den eiendommen, og det blir en eventuelt skatt på gevinst eller fradrag for tap.
Ok, ja, vi har et ganske gammelt kjøkken hvis jeg skal bytte ut det da, uten å liksom utvide og sånn, men bytte det fordi at det på tide å få et nytt,
vedlikehold.
Da blir det vedlikehold.
Og da, hvis du da har skattepliktig utleie, så kan du få fradrag for det.
Og så når det gjelder hvis man får penger tilbake da, hvor fort kommer disse på konto?
Ja, altså nå har vi sendt ut en skattemelding, der står det en foreløpig beregning på. For de aller fleste, så sjekker du, gjør korrigeringer, sender inn skattemeldingen din, så behandler vi den, og så sender vi deg en melding om at ditt skatteoppgjør klart. Da skal du ha penger på konto senest innen 3 uker etter at du har fått den meldingen om at skatteoppgjør klart. Men det kommer som regel på konto mye oftere enn det, mye raskere enn det.
Ja. Og så hvis man har restskatt, så det noen som lurer på, kan man dele opp restskatten?
Ja, restskatten din, hvis den over 1000 kroner, blir automatisk delt i to. Og tidligste forfall i slutten av august og slutten av september.
Og så det litt viktig å påpeke der, at hvis man betaler restskatten sin før 31. mai, så slipper man å betale renter. Og de rentene nå 3,51% som du må betale på restskatten, hvis ikke du betaler før 31. mai.
Ja.
Og hvis du har fått en veldig høy restskatt, så det lurt å betale inn så mye som mulig før 31. mai, og eventuelt da begynne å forberede seg på at det kommer regninger i slutten av august og slutten av september på resten.
Ja. Jeg tror faktisk det kommer på bursdagen min, 24. september. Bare sånn. Gratulerer med dagen.
Bursdagsgave. Ja. Nei, men dere, jeg tror vi har vært gjennom de fleste spørsmål nå, altså. Ja, det ble en god pakke det her.
Ja.
Ja.
Alt du trenger å vite om skattemeldingen, jeg tror det viktigste av alt at folk sjekker skattemeldingen, at alt riktig, og så at man bruker fradragsveilederen for å se om man kan få fradrag, og man i formuesposisjon, så gå gjennom postene og se om det riktig verdi på de tingene som du eier.
Ja.
Sjekk det som er ferdig utfylt. Se om noe mangler, for det kan du også gjøre. Vi vet mye om det, men vi vet ikke alt. Så det kan være ting som mangler, utenlandsforhold, krypto, andre ting, private lån. Gjør korrigeringer, send inn, og så når vi ferdige med å behandle den, sender vi deg en melding om at skatteoppgjøret ditt klart.
Nydelig, Roar. Tusen takk, Silje og Roar, for gode tips. Jeg kjenner jeg spent på å åpne min egen etterpå. Håper at du synes at skatt og skattemelding nå kanskje litt enklere å forstå, så masse lykke til med å åpne og sende inn skattemeldingen. Har du et lyttebrev på hjertet, veldig gjerne send det inn til pengetabu@dnb.no, og så høres vi igjen neste torsdag. Ha en riktig god dag.